Радіо «Ранок» з Оленою Терещенко.
Думаю, навряд чи я когось здивую, якщо скажу, що сьогодні вибрала темою ранку вибори в Україні. Ну, як не дивно, правда ж? А є різні настрої, різні оцінки, я не бачу щось забагато оптимізму в країні, і ну там на вулицях навіть серед свого оточення щодо цих виборів. Ну, власне, ми з вами не спеціалісти, можемо... Хоча у нас всі вважають себе експертами, але все-таки не фахівці у виборчих процесах. А давайте спитаємо фахівця і спеціаліста, політолог, керівник Центру правового аналізу та політичних ризиків Михайло Дяденко у нашій студії. Добрий ранок, пане Михайло.
Доброго ранку, вітаю слухачів.
І, на жаль, ваші прогнози справдились.
Так.
Саме ваші, саме особисто ваші.
Ну, ви знаєте, дещо я так... В прискореному режимі, не все проаналізувавши, ці прогнози писав, тому дещо маю до себе претензію, можна було точніше вгадати. Я все ж таки вважав, що Юлія Тимошенко має трошки більше можливості, що набере більше голосів, і так само на пару відсотків думав, що Петро Олексійович набере більше.
От, пане Михайло, вчора одне запитання було, ну, як виявилося, не лише у мене в голові, запитання звучало просто, що це було? А тепер запитання до вас, ну, це у нас, як у пересічних виборців, а тепер запитання до вас, як до фахівця, все-таки, те, з чого я почала і підкреслила, вашу фахову приналежність до політології. Як можна аналізувати, ви кажете дуже поспіхом, аналізувати щось на такому непевному матеріалі. Я розумію, що ви можете професійно аналізувати, прогнозувати ситуацію з політиками, які мають політичне минуле, які мають політичний бекграунд. Наприклад, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко. Як можна і чи можна взагалі працювати політологу з кандидатом, аналізуючи цей матеріал, якщо він не має взагалі жодного політичного бекграунду? Ну, я, на мій погляд, це як, от, наприклад, прийшов би до лікаря, там, я не знаю, іншопланетянин. А як з ним працювати, якщо у нього зовсім інша анатомія, ну, наприклад?
Дозвольте, я розповім спочатку професійний анекдот.
Давайте.
Розмовляють два політологи. Один другого запитує: слухай, а ти взагалі розумієш, що відбувається? Другий йому каже: зачекай, зараз я тобі поясню. Та ні, пояснити я і сам можу, ти розумієш?
Да. Пояснити можна, а от зрозуміти.
Насправді потрібно відстежувати тенденції. Це видно було вже, ну, я бачив ще з минулого року, що пан Зеленський при певних умовах має шанси поборотися за президентську посаду, хоча тоді я вважав, що він може війти в першу п'ятірку. Якихось таких сподівань, що він очолить цю гонку, я тоді не мав. Але вже ближче до кінця року, коли було зрозуміло, з якими меседжами, з якими порядком денним стартують наші політики, топ-політики, ну, вже мені стало зрозуміло, що пан Зеленський має реальні шанси поборотися навіть за перше-друге місця. Там,
а, ну, тобто ви аналізували тих, хто є реальними політиками, проаналізували
так, їхні
і сказали,
дії,
що...
їхні заклики, початок програми, той же новий курс Юлії Володимирівни, ну, що було реально смішно, адже говорити про, ну, в контексті слова «новий» можна говорити про нову зачіску Юлії Володимирівни, там про нові туфлі, але говорити про новий курс, політику, який вже там, ну, 15 років в політиці, ну, це була помилкова абсолютно передвиборча стратегія, ну, ми бачимо її результат.
А якщо ми говоримо, знову таки повертаємось до фіналістів першого туру, це як в конкурсі писенному, фіналісти. А Петро Порошенко, Володимир Зеленський. Абсолютно дві протилежних фігури. І тепер запитання, те, що озвучу знову, те, що звучало вчора в голові у багатьох українських виборців. От що це було? Вдвічі за ну, показниками перемагає Зеленський у першому турі Петра Порошенка.
Ну, більше того, він набирає, там, станом на вчора ввечері він набрав на 100 тисяч голосів більше, ніж Юлія Володимирівна і Петро Олексійович разом взяти. Тобто рейтинг його більше, ніж рейтинг їх двох. Насправді, питання таке, знаєте, після Революції Гідності дуже чутливе, адже люди все ж сподівалися, що якісь принципи, ну, там не було якогось там дуже такої величезної надії на наших політиків, але було сподівання, що принаймні якісь там, хоч Майдан, хоч загибель людей, якось їх зупинятиме в їхніх апетитах. На жаль, коли люди зрозуміли, що цього не відбулося, сталося таке величезне розчарування взагалі в політиках системних. Адже ми бачимо, що і інші політики, які там відносяться до опозиційних, можна сказати, там той же Ляшко, він на півмільйона отримав голосів менше, ніж на попередніх виборах. Це при тому, що він постійно веде таку риторику опозиційну, там постійно критикує владу. Тобто люди втомилися від системних політиків, а Володимир Зеленський запропонував позасистемний підхід. Він акцентував так свою кампанію на тому, що є вони, політики, які вже там міняються, але нічого не змінюється в цій країні. І є я такий же, як ви. Вони по ту сторону, я разом з вами. І, власне, ці його компанії, такі, коли він там збирав експертів, коли пропонував людям писати разом програму, ну, там, не коментуючи її якість і наскільки вона реальна, там, і яке вона має відношення до повноважень президента. Ну, але людям це сподобалось на фоні того, що інші не запропонували якихось зрозумілих і близьких там, звичайним громадянам повідомлень, таких передвиборчих повідомлень.
Чи можемо ми сказати, що переміг шоу-бізнес? Я розумію, що будь-яка виборча кампанія – це певною мірою шоу-бізнес. Тобто це шоу. Але все-таки, ну, начебто закладаються якісь там сутність речі, це шоу, а навколо вже така обгорточка собі, там, да, там він там гарний, чи не гарний, чи він розумний, чи він веселий, той кандидат, хто як себе представляє в медіа і спільноті, так би мовити, на широкий загал. А в цьому випадку це чисте шоу, тобто з сутнісних якихось речей у передвиборчій кампанії Зеленського я не побачила.
Ну, я не можу погодитись із вашим твердженням, адже ми бачили шоу і інших кандидатів, ми бачили там шоу величезне, коли Юлія Володимирівна оголошувала свій новий курс, зібрались там сотні експертів, політологів, там, які тривалося кілька годин, транслювалось скрізь, де тільки можна. Так само і Петро Олексійович, ну, кожного дня ми бачили шоу, де він чергову раду регіонального розвитку проводив, чи привозив Томос. Знову ж таки, це те саме шоу. Питання якраз от саме в сутності. Тобто вона, ну, на перший погляд, її складно уявити, викримити. Але питання в тому, що Володимир Зеленський спровокував емоції. А люди часто голосують саме емоціями.
Слухайте, ну, якщо ти позиціонуєш себе як кандидат, що ти частина народу, ти такий альтернативний, так би мовити, системним політикам, цитуючи вас, а тоді начебто логічно було би демонструвати відкритість і демонструвати близькість до людей. Але цього не було. А Зеленський не приходив на телеканали, ігнорував запрошення або відмовлявся в останню хвилину. Він відмовлявся від інтерв'ю у своєму передвиборчому штабі, він закрив доступ журналістам потім. Тобто, що відбувається? З одного боку, типу, я такий народний, а з іншого боку, я не виходжу до людей.
Це Певна обережність. Ну, по-перше, рівень володіння державною мовою, він вчиться, так? Він раніше не бачив потреби в тому, щоб там вільно спілкуватись. Та? Я так розумію, що і в родині, і в бізнесі, в виступах він говорив російською. Сьогодні ситуація змінюється, він як політик, як претендент на вищу державну посаду має вільно володіти українською мовою. Ми бачимо, що в таких гострих дискусіях, які хоче, ну, коли виникають якісь такі гострі ситуації, він якби може втратити там суть думки, ну і не переключитись, не сказати там слова українською, переходити на російську. Це певно одна з причин. Друга причина, ну, це, давайте визнаємо об'єктивно, це абсолютно ще не підготовлений, не професійний політик для нього, ну, він ще й не став навіть політиком. Це людина, яка тільки робить перші кроки завдяки тому, що інші політики створили таку ситуацію, де він отримав шанс, оскільки люди вже стомилися від тих, хто по іншу сторону. Тому він не має політичного досвіду, він не готовий там реагувати на провокації. І це таке рішення штабу, як я розумію, щоб поки що утримувати його там від якихось контактів. Бо ми розуміємо, що прийдуть журналісти опозиційних каналів, там, ну, які канали, які підтримують інших кандидатів, зададуть якісь там каверзні запитання, там, наприклад, про розмір державного бюджету, розмір державного боргу, там ставку якогось податку.
А це каверзні запитання для кандидата в президенти, вибачте? Ну, це каверзні запитання для кандидата в президента.
А він на них поки що не може відповісти, насправді. Бо він...
Слухайте, ну це не каверзні запитання, це нормальне запитання.
Звичайно, це нормальне запитання, але, ну, по-перше, дивіться, все ж таки президент – це не податкова політика, так? І
тобто
так само...
ви хочете сказати, що Зеленський так співоберта відповів би на запитання стосовно побудови структури зовнішньополітичних відносин зараз України, світа і таке інше. Ну, те, що стосується компетенції президента.
Ні, я думаю, що він на сьогодні не готовий.
Ну,
він
бачите.
Це визнає.
Тобто штаб вирішив просто не показувати його некомпетентність, правильно?
Ну так, неготовність, некомпетентність, але з чим відрізняється? Зняється сьогодні Зеленський, неформально він це визнає. І тому він говорить про те, ну і з перебігу його компанії ми бачимо, що він формує команду тих, хто буде відповідати за ці напрямки. Ну, ми вже неодноразово мали можливість пересвідчитись, наскільки ефективно управляли державою компетентні президенти. Адже, ну, не можна відмовити в компетентності Леоніду Кучмі, Віктора Ющенко. Ну, Янукович, принаймні, він прийшов досить, можливо, він таких якихось складних там фінансових правових питаннях не володів, але він прийшов адміністративну таку досить кар'єру, був губернатором, тобто він у питаннях управління принаймні розбирається. Так само Петро Порошенко. Суспільство порівнює, наскільки компетентні політики, наскільки люди, які були досить компетентними в своїй сфері, наскільки вони працювали в інтересах країни, в інтересах людей. І саме оці порівняння, напевно, вплинули на вибір людей.
Я можу погодитись з вами стосовно того, що перемога у першому турі Володимира Зеленського – це програш всіх решти кандидатів. Ну, тобто, да? Давайте поговоримо про другого кандидата. Петро Порошенко, власне, своїми руками створив умови для перемоги Володимира Зеленського. Чи можна так сказати?
Не тільки умови створив і в рамках передвиборчої кампанії, як і штаб Петра Олексійовича, і так і штаб Юлії Володимирівни робили багато чого, щоб Зеленський набирав бали.
Наприклад?
Абсолютно гігантська за масштабами брудна кампанія проти Зеленського, ну, намагання там глузувати з нього, перетворити його там на, перепрошую, посміховисько, врешті-решт воно зіграло проти них, тому що коли почалась от масштабно, я там не так часто дивлюсь телебачення, ну, хоча постійно десь фоном воно на роботі, більше відслідковую соцмережі, якісь тенденції. Ну, і це було видно, наскільки масштабною це там компанія рекламна The Clone, яка врешті-решт зіграла проти, ну, тобто команда Зеленського змогла перетворити її навпаки на для себе виграш. Тому що він сказав, ну так, я клоун, це моя професія. Окей, що ви ще можете сказати? І врешті-решт це стало також, ну, люди, дивлячись на цю компанію, почали і по-іншому ставитись до Зеленського.
Які би ще недоліки, помилки або прорахунки у передвиборчій компанії Порошенко ви би назвали?
Ну, дивіться, навіть його ці, ця піраміда з трьох, армія, віра, мова, ну, це... знову ж таки, не зіграло на його користь. Ну, армія спочатку йшла добре, але після відомого скандалу в Укроборонпромі, ну, це просто нівелювало взагалі цей меседж, ну, повідомлення, там, скажімо, для людей, те, що він хотів людям донести, давайте простіше говорити. Знову ж таки, мова... Так, це важливе питання, багато хто починає по-іншому ставитись, але, знову ж таки, та компанія, яка там, компанія, яка відбувається в Верховній Раді по просуванню закону про мову, про, яка там йде досить жорстко, і національні машини, якісь там мають свої зауваження, претензії, ну, на них поки що не дуже реагують. Це також певним чином вплинуло на його рейтинг. І так само віра, ну, це взагалі було певною помилкою, адже якщо говорити, ну, з історичної точки зору, там, да, дійсно, там якась велика подія, окей, ми вирішили питання, 17-го століття, ну, коли інші держави там розвивають штучний інтелект, створюють роботи, там, ну, які творять неймовірні речі, запускають супутники в космос, ми вирішуємо проблему 17-го століття. Знову ж таки, якщо говорити про віру, за дослідженнями соціологічними, віруючими, тобто взагалі віруючими, називають себе близько 70% українців. Якщо взяти ці 70%, ну, я не маю таких більш досліджень, можу там зробити таку десь оцінку, приблизно 70 із них – це, можна сказати, православні. А з цих православних візьміть ще ті ж греко-католики, які притримуються обряду православного, а візьміть православних Московського патріархату, і ми отримуємо не такий великий відсоток людей, для яких це питання актуальне. Але це було винесено та на державний рівень, і більше того, це почало відштовхувати інших віруючих, адже вони побоювалися, що після того, як завершиться питання з Православною церквою, з об'єднанням Православної церкви, держава замахнеться на приєднання і їхніх церков, що будуть, ну, коли сильна державна церква, ну, давайте визнаємо, це завжди ризик для інших конфесій, інших вірувань, які не настільки поширені.
Ну, будь-яка релігійна домінанта у будь-якій країні, вона завжди розділяє.
Вона намагається,
відсікає, вона просто відсікає решту. Ну, те саме відбувається зараз в Росії, ну, набагато масштабніші такі, скажімо, речі,
ну,
релігійні.
Сьогодні ж кордони відкриті, ті ж соцмережі, угу, люди бачать, що відбувається, наскільки в Росії пішла реакція там на ті релігійні організації, які в світі вважаються, ну, там не вважаються якимось тоталітарним чи чимось поганим. І сьогодні в Росії просто на них вже там певне гоніння. Там, ну, люди собі висновки робили. Ну, і знову ж таки, абсолютне, ну, чи не абсолютне, але суттєве ігнорування а тієї ситуації, в якій живе більшість людей. Тобто зубожіння, насправді, яке багатьох досить торкнулося, ну, навіть в Києві, я вже не кажу про такі більш віддалені якісь міста чи села. Високі тарифи, інфляція, курс гривні, який впав, ну, він суттєво вдарив по людях і по рівню їх життя. Якби наші політики десь це якось більш адекватно сприймали, можливо, це не стало б там фактором вирішальним. Але люди бачать, що для них нічого не змінилося. На відміну від простих людей, для політиків, для депутатів, урядовців практично нічого не змінилося. Більше того, люди бачать там якісь рішення, які приймаються там про величезні зарплати, там тих же антикорупційне бюро, там НАЗК, прокурорів, нових, оновлена прокуратура. У нас відбулася правоохоронна реформа, як стверджує влада, ефективна, дуже успішна, з величезними зарплатами. Ну, а люди кожного дня стикаються з тим самим, з тією ж корупцією, з тим рейдерством. І оце нерозуміння, що відбувається, і воно привело врешті-решт до тієї ситуації, яку ми сьогодні маємо.
Політолог, керівник Центру правового аналізу та політичних ризиків Михайло Дяденко в нашій студії. Говоримо ми про перебіг передвиборчої кампанії, ну, власне, і про фінал першого туру, який ми маємо президентської передвиборчої кампанії. Я хотіла ще запитати от, стосовно цього оборонного скандалу. Абсолютно зрозуміло було, що буде бруд. У будь-якій передвиборчій кампанії завжди буває бруд, завжди буває чорний, там білий, чорно-білий піар і таке інше. А ясно було, що з бекграундом таким, як має політик Порошенко і президент вже Порошенко, обов'язково будуть витіки. Ну, стосовно Зеленського, піар такий, ну, так би мовити, контрпіар, чорний піар, він досить обмежений, бо людина не має взагалі ні жодної політичної репутації, взагалі просто. Стосовно цього можна було передбачити, що щось десь вибухне. І вибухнуло так, що рознесло просто так на шматі. Чи не можна було прорахувати, де воно порве? Ну, просто, я не знаю, технологам Порошенка. Ну, це ж зрозуміло, що це було керовано. Це зрозуміло, що це було не випадково, саме зараз вибухнуло. Ну, тобто, чого не вистачило? Політехнологів професіоналізму або чого?
У мене, знаєте, таке враження складається, що цю виборчу кампанію, ну, це стосується не тільки Петра Олексійовича, а інших політехнологів, вони провели, як кажуть, спустивши рукава. Рукави, тому що, ну, абсолютно непідготовленість, якісь такі стратегії, які викликають, ну, принаймні, подив. Зрозуміло було, що весь, все, що тільки можливо знайти, буде знайдено, і що це буде винесено. І, напевно, це самовпевненість не тільки там політтехнологів чи штабу, це, напевно, і політика самовпевненість. Адже...
Тобто вже спіймав Бога за бороду, да?
Ну, так, була впевненість. От дуже гарно пішли рейтинги після того ж Томасу. От, угу. І склалось таке враження. Ну, от я там якісь внутрішньо бачив там зі штабу внутрішні якісь там розмови, що все, ми виграли вибори. Томас наш. Ми вибори виграли. Ну, абсолютно незрозуміло було, звідки така самовпевненість. Тут інше цікаво, адже ці витики по тому ж Гладковському, вони, ну, не готувались там якось дуже таємно і виникли в останній момент. Вони постійно
курсували інформація, так,
ця інформація оприлюднювалась. Так, вона просто не була настільки сконцентрованою. А чому не було її зачистити раніше? Чому не було прийняти кадрові рішення там, а навіть якісь рішення там правові щодо відповідальності, показавши тим самим, як колись Петро Олексійович обіцяв, що цитував лікування? Тут дуже дивно. Ну, напевно, самовпевненість. І бачите, воно було сконцентровано і концентрованим витоком на фоні того, що Петро Олексійович там говорив про армію, ну, воно дуже сильно вдарило.
Вже 10 секунд у нас залишилось. Скажіть просто коротко, чи будуть ще вибухи за ці 3 тижні до другого туру?
Думаю, що ні. Вже все, що можна, є такий там цілий проєкт Ukraine Papers, де там величезний потік інформації про політиків і про оточення там. Ще щось придумати, мабуть, вже немає можливості.
Дякую вам. Політолог, керівник Центру правового аналізу та політичних ризиків Михайло Дяденко був у Радіо Ранку.
Радіо Ранок з Оленою Терещенко.